Sveiki, mėlyjei žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien į svečius pakviečiau Joną Urboną, kuris yra Luminor banko Lietuvoje vadovas. Sveiki, Jonai.
Sveiki, labą dieną.
Ir noriu pakalbinti Joną apie verslo rezultatus po metų, nes Jonas, kiek žinau, daug metų vadovavo ir dabar tebe vadovauja verslo bankininkystei. Tai kaip atrodo mūsų įmonės ekonominės perspektyvos, kokie džiaugsmai, kokie rūpesčiai?
Gerai, pradėt galbūt nuo verslo perspektyvų arba nuo pačios situacijos. Gal pirmiausia norėtųsi pasidžiaugti pačiu mūsų šalies statusu, kurį manau, kad mes ilgainiui patys ir užsidirbom ir susikūrėme, nes atsižvelgiant į aplinką, ypatingai paskutiniai 5 metai, tai buvo didžiulio išbandymo metai visam pasauliui, tas išbandymas jis labai sėkmingai atsisuko mūsų šaliai. Tiek COVID-as, tiek geopolitinė situacija, tiek ir palūkanų labai didelis neįprastas šuoliavimas į viršų, neišmušė mūsų šalies, net priešingai, ir pirmiausia reikėtų padėkoti mūsų šalyje esantiems gyventojams, vartotojams, nes tas pozityvumas yra kol kas šiai dienai stiprus variklis. Tai nežiūrint to, kad, žinoma, ir infliacijos dideli šuoliai buvo, ir BVP augimas dėl tos priežasties buvo sulėtėjęs, vis dėlto tiek praėjusiais metais augimas buvo pastebimas ir žiūrint į šiuos, kas yra aktualiausia visiems 25 metus, manau, kad tas pozityvumas tikrai neišblės.
Tai verslas nusiteikęs pozityviai, įmonių rezultatai yra geri, nes bankininkai, kiek aš žinau, turi labai nuodugniai tikrinti įmonių rezultatus, ar ne, ir kai ką kviesti ant kilimo. Tai mažai kvietimo ant kilimo, daug pagyrimų.
Pagyrimų bendrai, kaip sakyčiau, atlaikymui pačiam. Tikrai, kaip aš vadinu, šitas laikotarpis yra tokio nuosaikaus augimo laikotarpis. Tai nėra tas, kad mes turėtumėm kuo taip stipriai džiugiauti kaip pasaulis, kaip Europa, bet žiūrint į ekonominius rezultatus, gal tas paskutinis laikotarpis, kai palūkanos šuoliavo į priekį, į viršų, tai buvo didelio iššūkio laikotarpis įmonėms dėl sukilusių reikšmingai kaštų finansinių išlaidų eilutėje ir vis dėlto tiesiog buvo tų pokalbių su įmonėmis, ieškome bendrų sprendimų, labai daugelio atvejų patys savininkai žingsnių žengė, kad susitvarkyti su situacija taip, kad 23 metais situacija buvo labiausiai įtempta, nes buvo nežinomybė. 24 buvo susibalansavimo, nors sakyčiau, kad dabar tikrai pavadinčiau daugiau ramybės metai, 25 turėtų būti.
Be to ir palūkanos pradėjo mažėti, tai ir tas palūkanų mažėjimas dabar jaučiasi, kaip skirtingi segmentai jūsų klientų reaguoja į sumažėjusias palūkanas.
Taip, žinoma, jaučiasi ir gal yra keletas aspektų, kaip ir vartotojams ir visai rinkai yra labai svarbus momentas matyti perspektyvą. Ir kai palūkanos kilo, vėlgi važiavo palūkanos iš neigiamos zonos, pervažiavo per nulį ir labai staigiai važiavo į viršų, tai ta nežinomybė, kada sustos, jinai tikrai suspazmavo visą rinką. Kai 24 metų viduryje tas stabilizavosi, tai jau buvo tam tikras atokvėpis, nes pradėta galvoti apie, tiksliau jau tuo metu įvyko pamažėjimas ir mažėjimo trendas jau atneša pozityvą. Tai sakykime, praėjusį rudenį labai ryškiai matėsi ir per būsto rinką, nes būsto paklausa labai iškilo, būsto paskolos vėlgi labai stipriai pradėjo aukti ir tai yra pirmas indikatorius. Kas liečia verslą, versle lygiai taip pat praeitais metais buvo investicijos, gal sakyčiau taip, daromos būtinos investicijos arba jeigu buvo kažkokio investuotojų persikeitimai, tai tada aišku natūraliai investicijos buvo daromos, bet jos nebuvo su tokiu tempu, kaip sakyčiau, kad jos bent jau mes numatytumėm bus 25 metais.
O kapitalo nutekėjimą iš Lietuvos bankininkai kažkaip gali pastebėti, nes aš užduodu tą klausimą ir Gediminui Šimkui ir kitiem bankininkam, na ir sulaukiu gana skirtingų atsakymų, tai ar jaučiat kažkaip tą kapitalo visgi tokį diversifikavimą Europoje, ar net ir Amerikos rinkas?
Žinoma, jaučiame ir pirmiausia žiūrintis į mūsų rinką. Mes tikrai visą laiką, kiekvienai šaliai yra labai svarbu užsienio investicijos ir tas nuolat vyko geopolitika, na, aš manau, kad net nekelia abejonių, kad tas įtakoja investuotojų reakcijas ir dalis investuotojų ne iš mūsų regiono tikrai atitraukinėja. Mes matome, kad ir galų gale mes turėjom tam tikrą nuogąstavimą, kad tas investuotojų atsitraukimas gali šiek tiek išmušti mūsų ekonomiką iš vėžių. Kuo aš galiu pasidžiaugti ir mes tikrai tą matėme, nes, nu, kaip finansuodami įmonės arba perfinansuodami ankstesnės paskolas, mes matome ir savininkų pasikeitimus. Tai tas srautas buvo, užsienio investuotojai atsitraukdami, jos pakeitė vietiniai investuotojai ir tas labai džiugina, kad tokios kažkokios dobės ar sustojimo neįvyko vien dėl to, kad vietiniai investuotojai drąsiai perėmė esamas buvusias, reiškia, investicijas iš užsienio investuotojų.
Tai tie vietiniai investuotojai, ar tai yra fondai, nes žinau, kad didžiai fondai visgi stipriai augo?
Taip, ypatingai nekilnojamo turto srityje, tai, kaip sakoma, tai yra objektai perkami, parduodami ir tada atitinkamai kapitalas juda, užsienio investicijos atsitraukia, vietinės kapitalas ateina, tai didžiaja dalimi tai buvo fondai. Taip.
Tai galima sakyti, kad tie fondai iš dalies pamaitino Lietuvos ekonomiką tuo metu, kai užsienio investicijos atslūgo.
Taip, ir aš sakyčiau, kad pati situacija ir, aišku, ir valia pačių fondų ir vietos verslininkų, tiek ir situacija ekonominė likvidumas verslo tikrai yra ir buvo ir yra geras. Dėl tos priežasties sutapo, kad buvo ta galimybė mūsų rinkoje ir tebėra, kad mūsų verslininkai gali ir nori investuoti į šitą kraštą.
O konkurencingumas yra geras?
Lyginant su kuo, aišku.
Na, su Europos rinka turbūt dar vis geras, bet lygiuotis mums reikia ir į Amerikos rinką vis labiau, ir į Azijos rinką. Tai kokius matot iššūkius mūsų konkurencingumui?
Aš sakyčiau, kad mūsų konkurencingumui yra keletas turbūt parametrų. Vienas iš jo tai yra mastelis. Jeigu žiūrint į patį mūsų kraštą, į mūsų įmonės vis tiek, žiūrint su pasaulinėm įmonėmis pagal mastelį, sunkiau konkuruoti su didelio masto įmonėmis. Ir čia tada ateina iš karto klausimas modernizacija, ne? Jinai visiem verslam yra aktuali, tik tiek, kad racionalumo grūdas turi būti pamatuotas, kiek gali investuoti, robotizuotis ir panašiai savo santykinai nedideliam versle. Tai čia turbūt vienas iš iššūkių, kur mes turime susibalansuoti, įvertinant darbo jėgos galimybės ir tą patį modernizavimą. Turbūt čia pagrindas būtų akcentas.
O paminėjo darbo jėgą, kiek žinau, tai darbo rinkai vis dar labai trūksta pusiausviros, kuri yra mūsų valstybinės politikos tikslas šiaip jau. Ir ta stoka darbo rinkoje, ji sukelia tikrai tokių nemažai neigiamų padarinių tame tarpe ir našumo augimui, ką mes pastebim, kad žmonės šiek tiek atsipalaidavę ir našumas nebeauga, nors atrodo yra diegiamos ir įvairios inovacijos. Žinoma, jeigu ten visiškai pereinama prie kitokios technologijos, tai gali tas pats žmogus sukurti didesnę vertę. Bet jeigu šiek tiek yra inovuojama, šiek tiek technologijų atnaujinama ir neauga našumas.
Taip, tai čia Lietuvos vienas iš pagrindinių parametrų, kur aš sakyčiau, mes daug metų į priekį turėtume orientuotis, tai yra produktyvumo augimas ir tada atitinkamai pirmiausia, galbūt grįžtant prie darbo jėgos, kurią jūs minėjot, tai nėra vientisas klausimas, jeigu įmant per visą šalį. Pirmiausia, tai taip, aš girdžiu ir iš verslininkų, iš klientų nemažai tų pastabų, kad daug laiko skiriama paieškoms ir netaip lengvai gaunasi įdarbinti darbuotojus pradžiai. Iš karto labai akis krenta transporto sektorius, na, kurį pakeisti kažkuo kitu, nu, sunkiai įmanoma. Nėra tų pačių važiuojančių automobilių kol kas rinkose ir keliuose, taip kad robotizuotis nėra kur, o darbuotojų poreikis arba darbuotojų buvimas arba nebuvimas tiesiog įtakoja tų įmonių galimybės aukti. Gamyboje, vėlgi, kaip sakiau, priklauso nuo mastelio. Na, jeigu paimsim industrijas, tai būtų medienos pramonė, nu, net ir toj pačioj maisto pramonė. Galima robotizuotis ir, sakyčiau, čia yra labai skatintinas dalykas. Bet kitų smulkesnių įmonių gamybinių vietoje yra tikrai sunku viską užkeisti robotais. Ir ypatingai regionuose darbuotojų stoka yra didžiulis skausmas. Tai va tas, kad ir nuo praėjusių metų yra sumažinta kvota įvažiuojančių darbuotojų iš užsienio ir šita dalis, aišku, pasunkina dalies verslininkų, gamybininkų gyvenimą. Aš pilnai sutinku ir aš suprantu valstybės norą apriboti, nes aš manau, kad tai, kad, sakykime, mūsų didmiesčių gatvėse atsiranda, tu, sakykime, maisto išnešiotų ir panašiai, kurie skaičiaus prasme jų gal kaip darbuotojų atsiranda, bet bendro vidinio produkto kūrimo prasme jie ne tiek daug ir prisideda. Bet patikėkite, gamybai ir transportui ir kitoms industrijoms darbuotojų labai labai reikia.
Na, tam, kad programuotojas galėtų dirbti vaisingai, tas maisto išvežiotojas jam irgi yra reikalingas, taip kad mes visi viens kitam patarnaujame, atrodo, ta vertė kiekvieno galbūt nėra didelė, bet visumoj visi grandinėje kažkaip prisidedam, kad visi galėtume dirbti tai, kas pagal darbo pasidalijimo principą yra mūsų unikali vertė, ar
taip,
ne? Nes jeigu aš pati ir vežiosiu, ir gaminsiu, ir viską darysiu, tai negalėsiu kažko savo unikalaus sukurti.
Na ir kita vertus, aš manau, kai ir aš neka apie darbuotojų poreikį, tai vėlgi dalinai vietos gyventojai ne visus darbus ir nori daryti šiaip jau. Tai toje vietoje tam tikras paradoksas, kad kai kurie darbai atsiranda, kurie realiai, nu, kuriuos ir gali būtent užimti tie atvažiuojantys darbuotojai, nes jie tam turi interesų ir noro.
Tai klausimas, kiek ta kvota gana stipriai sumažinta šiemet, kokią įtaką ji turės BVP augimui ar susitraukimui, na ir apskritai ekonomikos plėtrai, nes jeigu mes neturime išteklių, su kuriais galime augti, nu, tai tada yra skatinamas toks neaugimas.
Manau, kad tiesioginė įtaka, nes aš manau, kad labai reikalinga atsvara. Toje vietoje aš manau, kad kiekviena šalis norėtų būti kaip įmanoma labiau moderni, kaip įmanoma labiau robotizuota ir tada tas netoks opus yra darbuotojų klausimas. Šiuogi atveju ta modernizacija taip greitai ir paprastai nevyksta. Net ir vėlgi čia labai svarbi yra valstybės rolė. Yra ir programų pagelbstinčių investuotojams, tačiau tos programos arba įsisavinimas lėšų yra labai nelengvas. Ir toje vietoje tada gaunasi tam tikras disbalansas. Liktai yra įmonių, kurios bando prisijaukinti tas priemonės, kurios palengvintų robotizaciją, jų pakankamai yra nedidelis skaičius, kiek aš žinau, pasinaudojant šitomis lėšomis, taip kad toje vietoje, nu, tas skatinimas jis turėtų būti labai paralelus arba netgi, sakyčiau, turėtų būti į priekį užeinantis, kad pirma mes jaustumėmės, kad mes pagavome pagreidį modernizacijai ir tada po truputėlį labiau riboti darbuotojus negu atvirkščiai. Nes jeigu mes apribosim darbuotojus ir nepradėsim modernizuotis, na tai tiesiog, kaip jūs sakėte, tai vienintelė tiesioginė įtaka yra BVP.
Neplėtros politika.
Taip.
Ar ne? O kaip pas jūs ateina verslininkai su tais plėtros projektais? Kokie yra pirmi klausimai, kiek jūs gilinatės į tas technologijas? Nes paminėjot labai turbūt tokį žodį, kuris daugeliu kelia alergiją įsisavinti lėšas. Tai bankas turbūt nėra ta vieta, kur žmonės ateina įsisavinti lėšas. Jūs tikrai jau norite įsitikinti, kad tos lėšos taps vaisingomis ir reikalaujat labai iškių rodiklių, ar ne?
Taip, tikrai taip. Aš manau, kad vėlgi aš nesu įsisavinimo ekspertas, bet iš principo tikrai bankas šitoj vietoj veikia rinkoje kaip sanitaras tam tikrą prasme, nes net jeigu ir nėra, ir kiek aš žinau, kad tikrai nėra tų reikalavimų produktyvumo, dėl, jeigu modernizacija daroma, tai yra skiriamos lėšos modernizacijai, bet produktyvumo rodiklius tikrai bankas prižiūri, nes tai yra mūsų atsakomybė bendra su verslininkais, kad padarytos investicijos neštų lauktą gražą.
Būtent graža.
Taip, graža, pelningumas, tai yra, nu, kiekvienos veiko verslo rodiklis ir mes, aišku, kad bankas visą laiką siekia ir stengiasi, kad kiekvienas projektas jis duotų sveikatos įmonėje. Tai vienareikšmiškai į tą labai stipriai orientuojamas ir patinka tai ar ne, bet tai taip veikia ekonomika, kad mes esam ir tie, kurie prisidedam ir paskui to pačiu ir kontroliuojam.
Jo, tikrai teko girdėti iš verslininkų, kad jie išmoko po pirmų tokių kredito ėmimų išmoko, suprato, kokie rodikliai jiem patiems yra svarbus veikloje, ar ne, nes daugelis pradėjo verslą nelabai žinodami ir bankas šiuo atveju yra toks kaip ir švietimo agentas, kuris tuo pačiu ir kažkokią verslo abecėlę atneša į mūsų ekonomiką, bet bankininkai neretai yra kaltinami arogancija. Ką, Jonai, į tai atsakysite? Ar tikrai jūs tokie arogantiški ir atėjęs klientas, na, man neteko ateiti ir prašyti kredito, ar jis labai jaučiasi neoriai, pažemintas?
Subjektyvus klausimas, kadangi esu banko atstovas, bet vis dėlto tikrai vienareikšmiškai sakyčiau, kad tiek gerai pažinodamas industriją, čia dirbančių žmonės, o galų gale stengdamasis objektyviai žiūrėti iš tos pusės, kad tai yra paslaugų sektorius. Ir konkurencija šiandienai bankų rinkoje yra didelė. Na, kas yra konkurencija? Mūsų mažoje rinkoje tikrai šiandien verslo klientas, be jokių problemų turbūt turi ant stalo 2-3 bankų pasiūlymus, kas reiškia, kad pasirinkimas yra kliento rankose.
Prisimai, ne jūs renkatės, o jūs renkasi.
Taip visą laiką, taip, tai yra parduodančios įmonės, mes parduodam savo paslaugas, nėra atitinkamai, nu, arogancija, man atrodo, nei vienam klientui jokiam sektoriui nepriimtina. Taip, kad jeigu ir kažkas arogantiškas, nu, tai tada turėtų tam ir mažiau sektis.
O atskundai, kad bankai tapo labai biurokratiški, kad kelia labai daug reikalavimų, aš kaip šiek tiek pažįstantį bankų reguliavimus galiu nujausti, kad dažnai tai yra kažkokie reguliavimai, kurie kelia kartelę, kelia reikalavimus, bet žmogui nerūpi, iš kur atėjo. Ar jie iš Gedimino Šimkaus, ar iš Legart atėjo tie reikalavimai, jis mato konkretų savo bankininką, kuris nu, kelia reikalavimus, arba stabdo mokėjimą tam tikrą.
Tas yra tiesa ir aš labai netgi suprantama vartotojo arba verslo kliento lūkestis, kad būtų mažiau kontroliuojama, bet taip jau ilgainiui. Aš netgi galiu atsisukęs atgal, aš jau beveik 30 metų esu šitoje industrijoje visą laiką ir aš tikrai laipsniškai atsiminant, kaip tai atrodė tuo metu, kai startavau šitoje veikloje ir kaip dabar, tai palaipsniui kas 5, kas 10 metų ta reguliacinė, nu, nepavadinkim našta, bet tikrai aplinka. Pareikalavimas aplinka, jinai labai stipriai auga. Manau, kad tai stipriai susiję ir su Europos Sąjunga, Europos Sąjungos ambicijomis visose srityse judėti pirmin, susitvarkyti. Iš kitos pusės tai labai didelį atneša rūpestį galutiniam vartotojui, nes ar tai yra atitiktis, ar tai būtų sankcijų priežiūra, ar tai tam tikri, kad nebūtų pinigų plovimo ir taip toliau, visi šitie dalykai atsigula į kasdienines operacijas. Ir tai, aišku, atitinkamai užsideda ant visų rinkos dalyvių.
Tai ar aš teisingai galiu apibendrinti, kad mes kaip vartotojai galim ir kentėti dėl to lėtumo, ir kažkokių nelabai mums suprantamų tokių sustabdymų ar pareikalavimų, ir tuo pačiu mes sumokame tas sąnaudas, nes banko darbuotojai irgi nebūna apmokėjimas neateina iš ECB už tai, kad jūs vykdo tam tikrus ECB nurodymus, ar ne?
Taip,
ir vis tiek tas galutinis vartotojas turi apmokėti visą tą biurokratiją.
Tikrai taip, dėja taip yra ir tikrai nesame į tą orientuoti, kad auginti savo biurokratinį aparatą, bet dėja tuos darbus padaryti turi žmonės. Vėlgi tas pas, ką mes prieš tai šnekėjom, dalį, didelę dalį tikrai negalim ir robotizuoti, nors stengiamės automatizuoti tam tikrus procesus, bet taip, tas yra tiesa ir tą sumoka galutinis klientas.
Gediminas Šimkus laidoje man minėjo, kad paimamas naujas kursas dabar ir Lietuvos bankas stengsis, kiek gali naudotis nacionalinio reguliavimo teise, tai yra dereguliuoti šiek tiek dalykus, kiek yra įmanoma, tai tikiuosi, kad tas geras žinias mes dar išgirsime. Manau, kad tai turbūt visai Europai iš Amerikos dabar ateinantis didžiulis iššūkis debiurokratizuoti, nes šiuo atveju mes matome bankus kaip tam tikrus tarpininkus tarp tų biurokratų ir tų reikalavimų kelėjų ir vartotojo, ar ne? Kitose srityse tokių privačių tarpininkų tarsi ir nėra, vat jūs minėjot nekilnojamo turto rinką. Tai aš kaip suprantu, ten irgi yra daugybė sulėtėjusių procesų. Nežinau, ar jūs kaip bankininkai jaučiat tai.
Jaučiam tikrai.
Nes minėjot, kad paklausa didelė, kiek žinau, pasiūlos nelabai yra iš ko pagaminti dabar. Taip, ir neplytų trūksta.
Ne, neplytų trūksta ir bent jau kiek tenka girdėti tiesiog iš verslininkų, iš tų pačių diskusijų, nes mes vis tiek stebėme labai daugelį atvejų, kai dirbant su klientais yra, nu jau ne atskirais projektais dirbama, tiesiog projektas po projekto ir tada matosi ta eiga, kaip sekasi verslininkam investuoti ir kartais būna tokių pauzių, užtrukimų ir tada klausimas, o kodėl vat šitame tarpe jūs neinvestuojate? Ir pasirodo, dalis priežasčių yra dėl to, kad tiesiog yra įsigyti sklypai, bet visi reguliaciniai dalykai, kad paleisti objektą statyboms, jie labai ilgai užtrunka. Ir dėl to atsiranda nevientisumas ir aš įsivaizduoju, tai kelia labai didelę įtampą verslininkams, nes kartais per ilgą procesą su savo planu investuoti gali tiesiog nepataikyti ekonominį ciklą, kur ir bankas nebebus pagalba, nes jis vėlgi žiūrės į tos dienos situaciją atspirties tašką kaip investicija ir galų gale ar pačiam verslininkui jau bus naudinga į tą objektą investuoti.
O tai kaip nutinka tos prastovos, aš vis labiau linkusi vadinti tai prastova. Verslininkai ateina pas jūs, gauna tokį preliminarų pritarimą kažkokiam tai plėtros projektui ir paskui laukia suderinimų su savivaldybe ar panašiai. Tai tuo metu kreditas jau yra išduodamas ar nėra išduodamas, nes verslininkui irgi reikia mokėti atlyginimus, finansuoti visus tos projektavimus, perprojektavimus, kaip vyksta tai?
Paprastai daroma taip, kad galima ir taip, ir taip. Iš tiesų, bankas visą laiką gali patvirtinti ir pasirašyti su klientu sutartį, bet tai yra ekonomiškai brangu, nes pasirašius sutartį vis dėlto bankas turi alokuoti kapitalą tam projektui ir tada klientas turės mokėti palūkanas jau už dar neišleistus pinigus, kas tikrai nenorima. Tai dažniausiai yra tai, kad su banku apsišnekama gairės, kaip tai būtų finansuojama, ir laukia kito momento, kai liks tenai 3 ar 4 mėnesiai jau iki pinigų paleidimo ir tada jau pasirašoma sutartis.
Ir kiek trunka tokios prastovos?
Tai jie gali trukti ir metus ir daugiau.
Vienas NT plėtotojas minėjo, kad jo projektas laukia 7 metus.
Nu, tai čia jau, tokių net jau bankas turbūt nebūna įtraukiamas arba pamiršta apie tokius projektus, bet iš tiesų tikrai aš esu girdėjęs apie terminus, kurie bent jau verslininkai vardina, kad tai gali trukti derinimas 3 metai iki tokių terminų, kas yra jau, nu, mes tame procese jau nebesudalyvavom, verslininkai ant savo pečių neša tą krūvį.
Ne tik verslininkai, galiausiai, jeigu vis dėlto tas būtas ar kotedžas yra pastatomas, tai galutinė kaina sumokės klientas. Ir yra skaičiuojama, kad 10 000 eurų pabrangsta būstas, būtent tas, kuris pateko į tokias prastovas, ir galutinė kaina tenka kažkam sumokėti. Dažniausiai ne tiem, kurie kalti dėl tų visų pradelsimų.
Taip, tas tiesa.
Matau, laikas padaryti trumpą reklaminę pauzę. Likite su laida Ekonomika šiandien ir po pertraukos kalbėsime su Jonu Urbonu, Luminor banko Lietuvoje vadovu, apie ekonomikos ir bankininkystės aktualijas. Likite su Žinių radiju. Grįžtame į studiją, su jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbinu Joną Urboną, Luminor banko Lietuvoje vadovą. Jonai, leiskite paklausti tokį gal ne visai korektišką klausimą, kai SEB bankas pranešė apie tai, kad Lietuvoje lieka tik filialas, o pagrindinė būstinė bus Estijoje. Nuskambėjo žinios, kad jūs taip pat turite pagrindinę būstinę Estijoje, Lietuvoje veikia tik filialas. Jeigu galite, pasidalinkit argumentais, kodėl taip yra daroma, ar čia yra verslo logika, ar čia kažkokios kitos priežastys, na, tiek jie galite.
Ja, čia sebui turbūt komentuoti, aš iš savo pusės galiu pakomentuoti, bet kuriuo atveju tas, kas daroma, tai man atrodo labai, labai logiški žingsniai organizacinė prasme, darbo organizacinė prasme, klientų aptarnavimo prasme, nes filializacija, kurią mes Luminoras padarėme prieš daugiau negu 5 metų, lygiai tą patį sprendimą priėmėme ir tai yra tikrai vientisumą išgauna patys klientai, nes kai atsiranda filialas, atsiranda tam tikrų organizacinių paprastumų tarp šalių, gal netgi sakyčiau sveikąją prasme sumažėja tarpusavio konkurencija tarp broliškų tautų, o gal daugiau susitelkiama apie tai, kaip padaryti vientisą produktą klientui. Tačiau, aišku, atsiranda tas momentas, kad vis dėlto reikia priimti sprendimą, kažkur yra nebe filialas, o registruojamas bankas, kaip mūsų atveju tai buvo registruota Taline, lygiai tas pats yra suplanuota ir iš savo pusės. Na, šitas momentas, jisai vieną gal galiu tik tai patvirtinti ir patikinti visiems klientam, kad tai tikrai paslaugų prasme klientai nepraranda jokių paslaugų ir nieks netitolsta. Pagrindinis momentas yra pačiai šaliai ir jis gal didžiausia dalimi yra reputacinis, nes tai yra daugiau vienas iš įverčių, žvelgiant investuotojams, žvelgiant į šalį, renkantis kur investuoti, o kaip žinia, kai užsienio, tolimesnio užsienio verslininkai žvalgos į mūsų kraštą, kartais supainėja šalį su sostinė ir panašiai, nepaslaptis. Tai toj vietoj iš arčiau žiūrint vis dėlto svarbu mūsų šalims turėti tą parametrą, kur yra registruotos didžiosios įmonės.
Na gerai, šiek tiek išėjome už Lietuvos ribų. Ta geopolitika vis dar kelia didelį neapibrėžtumą ir turbūt dar kurį laiką kels. Mums reikia dabar adaptuotis prie naujų Amerikos turbūt sprendimų, kurie arba va, toj pat ištiks, arba yra pakeliui. Ir klaust noriu apie tai, tai mūsų verslas jis yra alkanas, jis iš, vis dėlto šitoje situacijoje, kas yra pagrindinė motivacija, kas yra tas pagrindinis driveris, kad žmonės nenuleidžia rankų ir vėl, nepaisant visų tų ir vidinės politikos tokių nesklandumų, vėl ir vėl kimba ir daro ir nenustoja investavę.
Netgi, jo, aš tik tai tą pasakyčiau, kad ne tik tai, kad nenuleidžia rankų, bet priešingai mes esame lyderiai per vartotojų lūkesčius, tas atspindi, kaip mūsų verslas elgiasi. Aš sakyčiau, mes dėl savo istorijos, dėl savo geopolitinės padėties, mes turbūt jau savo DNR turime tą adaptyvumo geną, kuris versle parodo, taip mes išėjome kai nuo nepriklausomybės laikų augome, mokėmės ir tikrai, sakyčiau, visas verslas ir klaidų pridarėme visi kartu iki finansinės krizės, bet po to labai matyti didelis augimas ir branda mūsų verslo. Net atsimenant tuos pačius 14 metus, kai buvo pirmasis didesnis smūgis, kai reikėjo perorientuoti save iš rytų rinkų dėl geopolitinės situacijos, dėl Rusijos, Ukrainos, ir vėlgi, tai buvo vienas iš mūgio, o kaip tai gausis? Viskas gavosis kaip sklandžiai. Negali sakyti sklandžiai, pačiam verslui tai kainavo, bet persiorientavimas įvyko gana spartus ir antrą kartą ištikus panašiai arba besitęsiant tai politiniai krizei, verslininkai nebeturėjo šitos problemos. Toliau galima žiūrėti, kaip tai buvo verslininkai reagavo į COVID-ą, kaip reagavo į kylančias palūkanas ir tas mano minėtas momentas dėl investuotojų drąsos. Vis dėlto rodo, kad kiek smūgių besulauktum, toks vaizdas, kad su kiekvienu smūgiu mūsų verslininkai yra ne tik tai adaptyvus, bet jie yra progresyvus. Jie netgi sugeba ieškoti naujų rinkų, netgi toliau, už Europos Sąjungos ribų, ką aš skatinčiau ir siūlyčiau tikrai tą daryti ir toliau.
Tai ta geopolitika, kaip suprantu, ji išlieka tokių veiksnių, prie kurio mes iš dalies priprantame. Tai mes gyvename tokioje budėjimo fazėje visą laiką, ar ne?
Taip.
Ir verslas turbūt yra tas rytis, kur labiausiai galima tikėtis tos greitos reakcijos, atsakomybės prisiėmimo, ir kažkokio proveržio?
Proveržio ir aš sakyčiau, kad netgi gal išskirčiau, kad mūsų verslininkai vis dėlto yra drąsūs ir ištingi veikti. Nes kaip protingai ekonomiškai dažnai pasirodytų, ar tai būtų COVID-o periodas, ar palūkaninė ta visa aplinka, ar kitos priežastys, verslas dažnai sustabdo, žvalgosi ir ilgai neveikia. Tai negalėčiau sakyti, kad ta verslas mūsų daro beatodairiškai. Tikrai yra ir verslas kaip dėl savo likvidumo ir susiformuotų buferių tos ir drąsos daugiau turi, bet vis dėlto nebelaukia, veikia, deda tą investicinį tašką, kuris, kaip parodė praktika, kad ilgai neatsiperka.
O tai gal ta drąsa susijusi su tuo, kad mūsų kredito intensyvumas yra gerokai mažesnis negu kitose kraštuose? Čia paaiškinsiu, kad žymiai mažiau veiklos yra finansuojama kreditų ir kitų skolintų lėšų pagalba, ar ne? Labai daug lietuviai mėgsta iš nuosavų, aš iš nuosavų, ar ne?
Dalinai taip, aš tik sakyčiau, kad tai nėra jau ne, kažkokio neišprusimo klausimas, bet tai yra tiesiog tokio konservatyvumo, kur subalansuotai verslininkai dalinai su savo lėšomis dalintai su skolinimas eina. Tai tikrai jūs gerą paėmėt akcentą, nes aš manau, kad tai yra dalis drąsos, nes verslininkai dalį. Vėlgi čia yra atsakomybės klausimas. Jie viską sukabina ne ant banko pečių, o dalį atsakomybės imasi patys ir eina į priekį, rodydami tuo lyderystę visam mūsų regionui.
Kita vertus, žinoma, kreditas leidžia žymiai labiau padidinti tai, ką lietuviškai neatsimenu žodžio, leverage, ar ne?
Įsiskolinimą.
Galimybę ir multiplikuoti galutinės vertės mastelį.
Tikrai negalėčiau pasakyti, kad mūsų verslininkai kažkaip tai neproduktyviai išnaudoja savo turimas lėšas, galbūt diversifikuoja savo investicijų portfelį, bet tikrai nesijaučia, kad kapitalas stovi bereikalingai ir neproduktyviai. Tai toje vietoje, aš manau, viskas tvarkoja.
Tai kokios Jono Urbono prognozės ateinantiems metams? Na, tarkim, jeigu išgyvenam status quo, kaip dabar yra geopolitinė situacija, kaip numatote, ar kažkokių sektorių didesnę plėtrą, va vienaragiai užsibrėžė pasiekti 20% BVP per dešimtmetį ar panašiai. Jaučiate jūs, kad turėsime kažkokių tokių nuostabos keliančių lyderių, ar viskas važiuos daug maž tokių nuoseklių principų?
Čia šnekam apie ilgesnę perspektyvą.
Na taip, metai, 5 metai.
Čia nuostabos nebus, bet aš vis tiek noriu užakcentuoti ir pasidžiaugti dėl atsinaujinančios energetikos, taip kaip vėlgi eina mūsų regionas ir šalis, tai yra labai dideliai žingsniais. Planas iki 30 metų turėti pilnai būti nepriklausomiam, tai reikia atsiminti, kad prieš 5 metų mes beturėjom 15% ir tai ambicija yra pilnai pasiekti 100%, nu tai tas negali likti nuo šaly. Antras dalykas, aš manau, kad progresyvų ir tinkama, jeigu tik tai mums leis mūsų pajėgos. Mūsų, aišku, akcentas ir pakankamas dėmesys švietimui technologijų IT srityje. Tas nėra greita, bet mes neturime prasnausti, nes tai yra kaip mažo šalies galimybė. Ir lygiai tas pas, ką mes šnekėjom apie darbuotojų iš užsienio pritraukimą, jeigu mes sugebėsime tokio pavidalo darbuotojus pritraukti su tuo know-how IT srityje, tai aš manau, kad šita sritis jinai tikrai toliau šaus į priekį, nes kaip bebūtų, norisi pasidžiaugti, kad mes net ir šitoj srityje mūsų kaimynus estus aplinkiam.
Na ir čia, žinoma, negali nepaminėti mokesčių ir tų progresinių mokesčių, kurie baudžia kaip tik tuos, kurie didesnę vertę ir didesnę gerovę sukuria. Ar matant tos investuotojus, fondus, manote, kad mokesčių politikos kažkokie pokyčiai galėtų išjudinti jų tokį lojalumą Lietuvos rinkai? Ar?
Žinoma, nebejotinai, kas daugiau įtakoja investuotojus. Pirmiausia, žiūri reguliaciją ir mokesčius. Tai čia tiesiogiai ir netgi tai yra lyginama ir bendram kontekste, ir Baltijos šalių kontekste. Tai tas palyginanumas ir labai svarbus, ir kuo mes būsime drąsesni mokesčių prasme, neperkraudami mokesčiais, investuotojai žinoma, kad rinksis mūsų šalį.
Ačiū labai. Ačiū. Jonas Urbonas, Luminor Lietuvoje banko vadovas. Kalbėjome ekonomiką šiandien laidoje ir mane nuraminote, bankai nėra arogantiški, reguliavimus Lietuvos bankas žada mažinti, dėl Amerikos turime bet kuriuo atveju pasitempti ir biurokratiją mažinti visose grandise, na ir jeigu neužkrausime mūsų ekonomikos ir investicijų mokesčiais, tai tikrai laukia augimo metai.
Tikrai taip.
Su jumis buvo Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju ir po savaitės pasimatysime ekonomiką šiandien laidoje.